Mums teica, ka visdrīzāk mēs nedabūsim vairāk, ka 5 cilvēku priekšā mums beigsies rinda.
Kur jau ir ar mīnus zīmi.
Jūsu galvenais vadmotīvs tomēr tagad gaidīt potenciāli 2-3 stundas ir?
Ceļošanā. Es domāju, ka lielākai daļai.
Pasaukumā ārā tur tas arī tā.
Vasara taču klāt, atvaļinājumi viss, tā kā ceļot gribas, tā kā.
Nu jā, pašreiz tā situācija tāda, kad īsti nevar zināt, kad varētu būt nākamā šāda iespēja.
Nē, nu tieši tā, tā kā, bet viņi tā kā soli tā kā būt, bet kad tas būs tā kā arī. Un ja tāds maz tā kā daudzums būs, tad atkal būs tādas rindas. Šim bardāks mums bišķi ar tā vakcija.
7:30 mēs atbraucām, es dēls un dēlam draugs. Rinda bija šeit apmēram pie ieejas. Nu, un tad pēc tam 8:15 sāk kustēties. Mēs izstāvējām garo rindu un var teikt, no atbraukšanas līdz potē 2:45. Viss ir normāli, būtu tikai vairāk vakcīnu.